Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов, у Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Помощник наместника дзяржсакратара США у справах Европы и Евразии Дэвид Меркель провел у Менску сустречи с представниками уладов и демократичной оппозиции. Документы на регистрацию кандидата у депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем в этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмигрантов рацыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Расійскія войскі працягваюць кантраляваць сітуацыю ў грузінскім партовым горадзе Поці. Пра гэта заявіў намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Ён падкрэсліў, што гэта цалкам адпавядае узятым на сябе Масквой міжнародным абавязкам. Парламент Грузии протягнул день военного становища в Украине до 8 вересня. Тем самым депутаты задоволили просьбу президента страны Михаила Саакашвили, который в своем звороте до депутатов звернул увагу на то, что российские войски протягивают заставаться в Грузии на суперок домовы об спынении огню. Кандидатом на посаду вице-президента США от демократичной партии стал сенатор-демократ от штата Делавер Джозеф Байден. Такое решение принял Барак Обама, кандидат на президента США от демократов. Сенатору Байдену 65 годов, и он является старшинем комитета в международных справах Сенату США. Президент Афганистану Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в вынику яких загинули 76 мирных жыхароў, улучшно с жанчынами и детьми. Удары были нанесены в чацверу провинции Герат. Командование сил коалиции заявило, что проведе расследование. Тем часам американские войскоўцы заявляют, что у часе авианалетов были знищены только узброенные талибы. Асиф Али Зардары, муж забитый летось Беназир Пхута, сгодился балетоваться на посаду президента Пакистану. Про это поведомил сегодня представник Пакистанской народной партии, якая вылучила кандидатуру Зардары. Выборы керуника державы призначены на 6 вересня. Былый президент Пакистану Первез Мушаров подал у отставку под погрозой импичменту с боку парламентской большини. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На протягу апошняга тыдня у Беларусі былі вызваленыя тры палітзняволеныя – Александр Казулін, Сергей Парцюкевіч і Андрэй Кім. У адказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлей Пяткевіч, старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБСС падаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки спадзяванне, что у Беларуси максима некая демократизация, что на некие кроки будут зроблены по лепшению климата на выборах. А кроме того, безумовно, Америка хотела проадновить деятельность своей амбасады. И тому, коли улада отпустила политвязню, они сразу скористали эту максимость, как не жизнить напруженность у относинок. Але спадзяванне на то, что выборы будут выборами, хоть у некой ступени, абсолютно марными. Улада отримала выдатные шансы, дякуючи этому визиту, поменьшить кошт на газ на наступный год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Комсомольскай правдзе Беларусі». Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за ўмовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязняў будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі вялікае жаданне насамрэч палепшыць адносіны з Беларусью і убачыць, што нешта пачало рухацца ў Беларусі. Такія вялікі, што нават яны не заўсёды ўлічваюць нашу рэчаіснасць. Ёсць спадзяванне, што выбары нешта могуць змяніць, але ж сітуацыя не спрыяе, каб гэтыя выбары называць нават мінімальна дэмакратычнымі празрыстымі. А прызнанне рэжыму ў яго існуючай форме гэта будзе вялікая памылка. Тым не менш ёсць спадзяванне, што нешта будзе мяняцца, і Злучаныя Штаты яшчэ раз нагадалі, што яны гатовы былі бы ўспрымаць станоўчыя крокі беларускіх уладаў.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца. Выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў, але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юрай Шчавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці.
У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110. Два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значит такая вот марионетковая псевдоапозиция, и она больше беларускому режиму не потребна.
Спадар Чаусаў утвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў.
Прыклад ЛДПП – это просто показчик того, наколькі, скажем так, страшная сама вера в тое, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что выборы утворились в звычайную административную процедуру, и тое, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусім не на выборчих участках, зусім не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко каже, претенденты от объединенных демократичных сил не бойкотовали этот этап выборчей кампании. Толькі некалькі чалавек не падавалі дакументы на сваю рэгістрацыю. Ім альбо перашкаджалі ўлады, альбо яны не змаглі сабраць неабходную 1000 подпісаў у сваю падтрымку.
Это происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вовле лечу, что это помылка, ну, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь колькость сябров, там, команду, ну, человек 100, ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутаты. Секретарь Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов, и когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатолі Лябецька пацвярджае, што рашэнне аб далейшым удзелу альбо не ўдзелу ў выбарчай кампаніі будзе прынята, як і планавалася, 31 жніўня.
Відавочна, што такога некага простага рэцэпта паводзінаў не існуе. Ёсць плюсы і мінусы, і трэба ўсё ўзважваць.
Тыднёвы агляд навінаў выбарчай кампаніі падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Менску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту передачу вы пачуеце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем нашую праграму навінамі жніва. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю набліжаецца да 8 800 000 тонаў. А ў паведамленнях з месцаў гучаць скаргі на гібель механізатараў, на праблемы пры ўборцы прысядзібных участкаў. Людзі задаюць і такое пытанне, ці ўтрымаюцца кошты на хлеб. Сітуацыю даследаваў журналіст Вячаслаў Кулік.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нязжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» у Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэльфануе Надзея Гуляка.
Калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 000. Вот Ларка учора бегае, плачу, у мяне грошы нема, дайце 100 грошы. Ну, маці пазычыла Надзі Піліпава, ну вот і нажала.
Дзяржаўная прапаганда ў захлёб зараз гаворыць пра тое, што атрыманы небывалы ўраджай збожжа ў Беларусі. А што вы заўважаеце на месцы?
Я думаю, што это прыбольшваецца. Але як дарога ўсе, яна вон не ўся. Цела дарога варон. Кормяць варон. А якія ўраджай, не знаю. Но мне кажется, што это вот балбатня трохі. Я не думаю, што столька.
Пра скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае ставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это приусадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же загоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и приусадебные участки отримают разом близу 9 миллионов тонн збожа. На жаль, это хлеб сдобыты не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называя наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануфрий.
Единственное, я могу сказать, что человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно из питаний, которое так само выкликается у населения в вынике жнива, это гарантует теперешний урожай, стабильность цен на хлеб да и другие продукты. Александр Ярошук, былый наместник старшини МЕН облаканкаму, лечит, что хлеб у Беларуси не потанее, навод, коли бы урожай был все лето больше.
Это как раз и выпадок, коли колькость зерни не уплывает на цены продукции. Не думаю, что треба чакать некой лепшей доли. У тих, хто марить про більш низькі ціни, навряд чи вони будуть більш низькі, ще й тому, що ви ведаєте те, що відбувається в нашій економіці. Розмову треба вести про те, що буде підвищатися кошт продуктів харчування, в тим ліку і хліба так само.
сказав нашому радіо Олександр Ярошук. Ви слухаєте Радіо Свобода, нагадаю вам головні теми дня. Помічник намісника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Девід Меркель провів у Мінську зустрічі з представниками влади і демократичної опозиції. І він заявив, що США чекають нових кроків з білоруського боку до поліпшення стосунків. Документи на реєстрацію кандидата у депутати на парламентських виборах во всіх 110 округах здали тільки 365 чоловік, удвоє менш, чим у цей самий момент на минулих виборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Козыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила миграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Ви на хвалях Радіо Свобода. 16-годовая борисовская школьница Таня Козыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила миграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. С подробностями Алина Струве.
Как заявил у размове с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, які адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Пэталом афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі аніякіх вынікаў. Павел Шедловскі кажа, што прыехаў з США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў США ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Пэталуме. Сама Таня Козыра у размове з агентством Associated Press тлумачыць свае рашэнне так: «Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я». Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў США 9 гадоў таму. «Таня, гэта частка нашай сям'і, мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было», – упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту США сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва передавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і ў мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары, калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтва ў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет. И владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трох фінальных заплывах канаістаў фартуна сёння павярнулася да беларусаў толькі аднойчы. Двойка у складе Романа Петрушенки и Вадима Махнева пришла до финишу третьей. У индивидуальных споборництвах Александр Жуковский пришел пятым, а олимпийским чемпионам Пекину Александру и Андрею Богдановичам до бронзовой узнагороды не хапило литерально некалькі тысячных секунды. Як лічит трохразовый олимпийский чемпион у веславання Владимир Парфянович, гэтае досягнение повинно додать популярности виду спорта, які на сегодня незаслуженно опынулся у загане.
Может что-нибудь такое отбудется, что побудуют маленькие наши базы, які в наших вёсочках есть. Чому мы смогли это зробить? Тому что смогли оставить у всех детей, які займаются греблей. У все хлопцы працуют так, ну, як потребно працовать в спорте. Как бы так працовали и футболисты наши, хоккеисты, так, я думаю, никого бы рядом не стояло.
Выники олимпийских гульня у Пекине штаб белорусской сборной оценивает як поспяховые. Передусім, перезыденное досягнение 8-годовой давности у Сиднеи, где на рахунку белорусских спортовцев было 17 медалёв. После сребра Инны Жук у активе белорусской команды стало 18 узнагородов.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Нагадаю, Белсат штодня ў эфіры ад 18:00 паўдня мінскага часу. Лавіце Белсат на сатэлітах Астра і Сіріус. А мы на хвалях Радыё Свабода зараз падышлі да званку на Свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэтае абяцанне. Прэзідэнт ЗШ Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала 3 вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленьких человечки, які керують Росією, роблять великую брудную справу. Розбомбили Грозний і взялися за Грузію. Їм тісно у межах Росії, як колісті Гітлеру у межах Німеччини. Фінал буде однольковий.
На черзі таке телефонування.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 12 379 МГц. И со спадорожника Астра-1. Позиция 19 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 10 773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў ЗША. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леанід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливая зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицы за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293 912 224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытае паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская.
Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік, што ім паэт, апошні ён ці першы. Вар'ят не інакш, у полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, сівелым німбам свяціліся пад пуні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся бы кропелькі расы. Счастлівая. Ці Цезар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць і сыпаць у камін сухую мяту. Іля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цезар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэслю руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цезар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грушы. А ты ў самотным доме шэпчаш любы, а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмавая нядзеля. Пальмавае вецце клалася пад ногі. Цёплы мёд паветра ап'яняў надзеі і крычала славу для цара, не Бога, і цара зямнога прагнула Юдэя. Хто ты з горкім ротам, што прыпаў да глебы, як сухое лісце гук твае малітвы? Што ж не паспяшаў ты да пасланца неба з пальмавай галінкай, з песняю шчаслівай? Хутка нашы сховы перапоўняць зерне, пойдуць караваны ў наш магутны горад, і чужынцы стануць ціхія, як цені, а палацы быццам залатыя горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызніш, слоў такіх разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'еце, пройдзе толькі тыдзень, цень крыжа пагасіць фарбы нашай волі. Шэльга не варты, дым любві народнай, хвалі захаплення і трэскі не ўтрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат. На пяску хвіліну піша наша памяць. Словы адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала пад ногі.
Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». У Минску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Завершивший визит у Минск помощника наместника держсекретаря США в справах Европы и Евразии Дэвида Меркеля. И он заявил, что Злученные Штаты чекают новых кроков в Минску для поляпшения стосунков помеж США и Белоруссию. В часе визиту Дэвид Меркель состракался с представниками и улады, и оппозиции. Сегодня на Олимпийских гульнях у Пекине белорусы завоевали 2 медали. Инна Жукова взяла сребро в мастацкой гимнастике, Вадим Махнев и Роман Петрушенко – бронзу в гонках байдарок двоек на 500 метров. У неофициальном командном залику Беларусь за день до закрытия гульнях занимает 15 место. На ее рахунку 18 медалей – 4 золотых, 5 сребных и 9 бронзовых. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относное вертание на родзиму. И она подтвердила, что попросила иммиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Российские войски протягивают контролировать ситуацию в грузинском портовом городе Поти. Про это заявил наместник начальника Генерального штаба Узброенных сил в России Анатолий Наговицын. Парламент Грузии протягнул деяние военного становища в Украине до 8 вересня. Тем самым депутаты задоволили просьбу президента страны Михаила Саакашвили, который в своем звороте до депутатов звернул увагу на то, что российские войски протягивают заставаться в Грузии на суперок домове об спынении огню. Кандидатом на посаду вице-президента США от Демократичной партии стал сенатор-демократ от штата Делавер Джозеф Байден. Такое решение принял Барак Обама, кандидат на президента США от демократов. Сенатору Байдену 65 годов, он является старшинем комитета в международных справах Сената США и лечится одним из самых досвеченных политиков в галине международных дочинений и безпеки. Президент Украины Виктор Ющенко закликал країни НАТО надать країні статус кандидата на долучення до Союзу. У интервью британской газете «Таймс» Ющенко заявил, что российско-грузинский конфликт серьезно повлияет на геополитику у Европы и свете. Президент Украины подкреслил, что бачит гарантии безпеки країни в умоцевании ее связи с НАТО. На хвалі свободы вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. Хвилин през 15 вы почуете черговый выпуск передачи «Белорусская замежжа». А почнем эту годину эфиру с паштовой скрынки 111. Але на початку про одну из передач, якая прогучить у нашей завтрашней программе.
Чому Александр Лукашенко вызвали у политвязню? Яким может быть отказ Захаду на гэты крок? Яких змена у политицы оппозиции вымагая гэтая новая ситуация? Над гэтыми пытаниями у праским акценте разважаюсь. Наместник старшини объединенной громадянской партии, экономист Ярослав Романчук, политичный оглядальник нашего радио Виталь Цыганков и головный редактор газеты «Беларусь сегодня. Советская Белоруссия» Павел Якубович.
Праский акцент слухайте у нашей недельной программе. А зараз передача, присвященная зворотной сувязи с нашими слухачами. Паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читая и комментуя Валентин Жданко.
На протягу минулого тыдня у Беларуси были вызволены из-за кратов апошние политичные изневоленные. Спочатку Александр Казулин, а еще праз некалькі дзён Сергей Просюкевич и Андрей Ким. Таким чином, выканана одна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з беларускімі ўладамі. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось як адклікнуўся на апошнія падзеі вакол палітвязняў Міхаіл Ляпешка з Менску. У сваім электронным лісце ён піша: «Яшчэ нядаўна гэта здавалася немагчымым. Казулін на свабодзе, іншыя палітвязні таксама. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дала збой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць Захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым, тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент. Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце». Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмы палітвязні: Дзмітр Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Александр Здзюшкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Александра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным. Людзі баяцца», – напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіроўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім верхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем», – напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на драматычныя падзеі ў Грузіі, выкліканыя грузінска-асацінскім канфліктам і расійскай інтэрвенцыяй. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Сергей Ліцвінович з Кобрына. Расійскі імперыялізм да сённяшняга моманту праводзіць сваю вялікадзяржаўную палітыку адносна малых народаў, якія гвалтам былі далучаныя да імперыі. Што датычыць Беларусі, то тут ўжо ўсё вырашана. Расейцы і беларусы адзін народ, так заявіў Пуцін. Але чым больш мінае часу, тым больш выяўляецца генацыд расійскага імперыялізму да акупаваных народаў, якія апынуліся ў СССР, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвінович з Кобрына. Удакладню, спадар Ліцвінович, выказванне пра тое, што беларусы гэта тыя ж расейцы, толькі са знакам якасці, належыць беларускаму прэзідэнту Александру Лукашэнку. Расійскія лідары звычайна больш асцярожныя пры характарыстыцы адметнасцяў тых ці іншых нацыяў. Пра асаблівасці беларускага гістарычнага шляху разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Да перспектываў дэмакратычнай апазіцыі на гэтым шляху слухач ставіцца скептычна. Ён у прыватнасці піша: «Па ўсім відаць, што на бліжэйшую гістарычную перспектыву апазіцыя асуджаная бясплённа штурмаваць гэту візантыйска-наменклатурную крэпасць сістэмы ўлады. Асцярожны беларускі абыватель глыбінна не давярае праектам пра заходнія апазіцыі. Беларусь – частка гіганцкага расійскамоўнага і масквацэнтрычнага свету. Тут заходнія навацыі і практыка прыводзяць да супрацьлеглага выніку, усеагульнага хаосу, страты ўсіх арыенціраў, вайны ўсіх супраць усіх. Ды і сэнсу ў шокатэрапіі, з якой асацыюецца прыход дэмакратаў, у Беларусі няма. Тое, што Бальцаровіч у Польшчы рабіў за год, Лукашэнка будзе рабіць на працягу 22 гадоў да 2016 году. Глябальны лібералізм за 20 год пасля краху камунізму даў трэшчыну. Ісламскі свет, Кітай, Расія ніяк не хочуць жыць па універсальных законах, якія ЗША укаранялі ў свеце пасля другой сусветнай вайны. А таму для беларусаў і без Лукашэнкі ідэалогія апазіцыі ад беларусізацыі да еўразвязаўскай дэмакратыі застанецца чужой і незразумелай. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Няблага было б, каб беларускія грамадзяне мелі магчымасць самі вызначыць, што ім бліжэй – Масква-цэнтрычны свет на ўсходзе ці аб'яднаная Еўропа на захадзе. Праблема ў тым, што магчымасці такой беларусы не маюць. Апошнія параўнальна свабодныя выбары адбыліся ў краіне 14 год таму. А без справядлівых дэмакратычных выбараў усе сцвярджэнні пра тое, што асцярожны беларус не давярае пра заходнія апазіцыі і гатовы галасаваць толькі за аўтарытарную ўладу, выглядаюць падобнымі на афіцыйную прапаганду. На заканчэнне кароткі ліст ад краязнаўца Алеся Шустоўскага з Барысава. Яго зацікавілі некаторыя дэталі біяграфіі расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Слухач піша: «Мне, як прафесійнаму фатографу, яшчэ некалькі год таму кінулася ў вочы, што цяперашні прэзідэнт Расійскай Федэрацыі тварам вельмі падобны да апошняга расійскага імператара Мікалая II. Ды і захапленні ў іх аказваюцца блізкія. Хобі ў Дмітрыя Мядзведзева такое ж, як і ў Мікалая Раманава – фотасправа. Прынамсі, пра гэта недаўна паведаміў расійскі дзяржаўны тэлеканал. Узнікае пытанне, няўжо прэзідэнт Расіі мае генетычнае дачыненне да царскага роду Раманавых?» – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Афіцыйнай інфармацыі наконт такога сваяцтва няма. На сустрэчах прадстаўнікоў дома Раманавых Дмітрый Мядзведзеў заўважаны не быў. Ды і сцвярджэнне пра вонкавае падабенства гучыць спрэчна, хоць бы таму, што колішняга расійскага імператара мала хто бачыў безбародым, а цяперашняга расійскага прэзідэнта барадатым. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Нагадаю, што вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз яшчэ пра адну перадачу, якая прагучыць у нашай нядзельнай праграме.
За тыдзень до новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
Вольную студию слухайте у нашей завтрашней программе. Вы слухаете Радио Свобода. Нагадаю вам головные темы дня. Помощник наместника дзяржсакратара США у справах Европы и Евразии Давид Меркель провел у Менску сустречи с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидата у депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем в этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая барысовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 800 000 тонн. А гораць Радыё Свабода зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспора ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў чарговым выпуску перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары.
Мы сыходзім з прынцыпу, што чужога гора не бывае. Гэта прынцып наш такі.
Еўген Мурашка, кіраўнік Звязу беларусаў Нямеччыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве Звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Еўгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямеччыны.
Па-першае, ва ўсе амбасады расійскія, у грузінскія прадстаўніцтва, у некаторыя выданні, газеты, былі досланы эти заявы і на Беларусь, да, на выпадку, і Хартер 97, і грамадзянская партія, і наша Ніва, і народная воля. Тым не менш, ніхто не дарыкував, ніхто. Ну, зразумела было, што правладныя выданні не друкуюць, ну, калі сваі, это уже... нонсенс, так скажем.
Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заяву падтрымку Грузіі Звязу беларусаў Нямеччыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямеччыны было так важна адрэагаваць на падзею.
Мы не выключаем, што нас могуць пасіць той же лёс, што і Грузію. Сёння Грузія, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма узнікае, значит, на прицел уже ставяць і Украіну. Нема гарантии, що завтра не здарыцца з нами.
Яўген Мурашка распавёў, што беларусы Нямеччыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу.
Ну, мы контактуем, напрыклад, вельмі сильно менавіта з чеченцамі. Яны удзельнічаюць у нашых акцыях, в том плане, што чеченцы – это как раз той выпадок, где практыкавалася Расія по падавленню намаганняў народаў на самавызначэнне. мы поражаем, вернее, подтримываем позицию всех поневольных народов. Ведь Россия сегодня не кажет, что на ее территории больше 80 национальных меньшинств, как они называют. Ведь золото, нафта, диаманты, все это выкачивается с недр тех народов, которые там проживают. Взамен они дают эти крохи, и они не кажут, что у них 80 народов они именно в рабах тримают. А тут у них, видите ли, лес затекает вся осетина. Это же абсурд, выдают паспорты громадянам и нашей краины, чтобы потом заявить о том, что их соотечественников кривдят. Там, давши те самые паспорты осетинам российские, сегодня у них есть подстава вмешаться в внутренние справы Грузии. Другой момент, что Дневная Осетия, это как раз той плацдарм, который Россия нет иметь на территории Грузии. Вот вся причина, вся подстава для вмешательства.
Что до непосредных контактов с грузинской диаспорой, то досюль это было просто сябровство, але теперь плануются и супольные акции.
Наше працовность такое, больше на бытовом уровне.
У вас есть особистые знакомые?
Есть, конечно, шмат их есть. Они и у нас и в гостях бывают. Но это, скажем так, не политичное, как бы, супрацовничество, а чисто бытовое. Потому что у них проблемы еще не возникало даже таких серьезных, как на сегодняшний день. Там они как-то и не грунтовались. Какие суполки и все такое. Но ты не имеешь, я лечу, что мы вот в ближайший час, как раз, как такая беда сдарилась, мы будем, конечно, сильнее супрацовничать. Потому что Грузия сегодня, я же говорю, мы можем завтра поделить ей лес.
Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрацдзеяння у России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланована в Мюнхене, каля будинку амбасады России на 22 жнивня.
Грузия! Грузия!
Белый колер – колер миру. Тому гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя ў вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсце па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне.
Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір.
На хвалях Радио Свобода передача «Белорусское замежжа». Беларусы краинов Европы и Злученных Штатов Америки расповедают, чему они ладят акции у подтримку Грузии.
Рада БНР у своей заяве выказала солидарность и глубокое спочувание грузинскому народу, де закликала демократичный свет выказать свою подтримку Грузии. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага зазіночэння Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзенне акцыі.
Раней, як бы, на цяжка атрымаецца дазвол на пікет супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то, магчыма, змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць, а святліць больш-менш незалежны погляд антырасійскі, я так думаю.
Акцію беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцію беларусаў у падтрымку Грузіі. Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Они были вельми рады, вельми сердечно рады были за такую солидарность, якую отримали от белорусских политических утекачов.
Самен везули овервинен.
Разом мы переможем.
Самен кюнувинен.
Пасля візиту у грузинську амбасаду білоруси взяли уділ у мітингу, організованим громадянами Грузії, які живуть у країнах Європи. Мітинг проходив у Брюсселі насупраць будинку Еврокомісії. Змітер Піменов адзначыў, што грузіны былі вельмі расчуленыя салідарнасцю беларусаў, выказвалі свае ўдзячнасці пажаданні захавання свабоды для Беларусі. Ну і не толькі акцыі заявы, але і інфармацыйную падтрымку народу Грузіі выказваюць беларусы замежжа.
Перш за ўсё, чыста эмацыйна, гэта вельмі важна, бо ёсць і сябры ў Грузіі, ўвогуле гэта вельмі блізкі да нас народ. І таму, калі у якой такая бяда, то, канешне, трэба падтрымліваць. Мы таксама не вельмі вялікая краіна. Трэба праявляць салідарнасць, гэта адзінае, што ў нас ёсць.
У Эстоніі моладзевыя актывісты арганізавалі інфармацыйную кампанію салідарнасці з Грузіяй. Павел Морозов, координатор третього шляху Сталіну, пише у місцеву пресу. На сайті третього шляху зміщаються матеріали грузинських аналітиків.
Ну, ми вже достатково довгий час співпрацьовуємо в цьому плані з людьми в Грузії. І тому, коли вони досилають до нас свої артикули, зараз, то, звісно, ми їх друкуємо, бо зрозуміло, що русскомовної простори інформаційної домінує російська кропка глядження, і тому треба робити нейку альтернативу, звісно. Я бачу таку так само проблему, і ось спочатку у нас я її бачив, потім порозмовляв з моїми українськими сябрами, і так само той ж саме є. В такій ситуації, якби етнічна білоруса, яка, ну, русскомовна білоруса, ну, тим не менш білоруси, українці, вони становяться вельми просто на бок Росії. І можна, звісно, казати, що ось це там пропаганда з одного боку, але з другого боку, це вельми таке істотне питання на будучину, бо це може провокувати розкол цих ось ще наших неоформившихся націй по вельми таким питанням, які якби нас напрямую дотичилися.
І насамрэч, на перший погляд, ситуація не зв'язана навпрост з Білоруссю. Але гэта не так, каже Павел Морозов.
З другого боку, гэта вельми-вельми дотичиться і самої Білорусі, бо ми, як і Грузія, маємо велику межу з Росією, ми маємо супольну історію існування у різних імперських образуваннях, і тому вельми-вельми істотно, коли з'являється такий прецедент. Бо одна велика країна, Росія у даному випадку, під вельми слабим предлогом зайшла на чужу територію бомбити громадянські об'єкти Грузії. І все це викликає певне питання, і на це питання навіть саме розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть саме розумні люди, які в нормальній ситуації вони говорять цілі речі, вони під влиянням ці погроз, ці пропаганди, вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не знаю. Це вельми, звісно, древня ситуація.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі і арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алес Вінакураў.
Мы подтримливаем народ Грузии, мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, захопившие соседа. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию она и так уже оккуповали. Мова маль что не учить, а стяг национальный можно лечить, что заборонена, школа белорусская разбурана, история сфальшована, так что как бы с Белоруссией они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще и с Грузией. Тому и для нас, для белорусов, это совсем небеспечная зъява. Когда Россия уже стала на такой путь открытой конфронтации с соседями и открытого захопа от соседней державы, то Белоруссия еще больше предлог, как захопить. Скажут, ну, глядите, у нас же тут вот столько россиян. Давайте-ка мы завтра войски введем. Ситуация вельми небеспечная.
Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии.
Ну і ми збираємося так само акції проїсти. Італіан плануємо про пару тижнів зробити акцію. Ось так само плануємо закликати, буде з'їзд білорусів Канади і Америки про вихідні. Ми так само збираємося закликати білоруську громаду, щоб підписалась під зворотом. Ті гетем, ті ми його ще може подробимо, щоб усім підходило. Є тут грузинська діаспора, ми від нашої організації виказали їм підтримку і сказали, що любое те, що ми можемо зробити, немає ніяких проблем, ми
завжди підтримаємо, ми на акціях приїдемо. Нас дуже опит більше, ніж у них, тому що ми тут вуличні акції не часто проводимо. І ми так само, є такий комітет поневольних народів, який кожен місяць марш проводить. Ми так само з ними контактуємо на Конгрузії.
Алісь Вінокуров – лідер білоруського молодіжного руху Америки. На сайті цієї організації можна так само долучитися до акції міжнародної підтримки Грузії в інтернеті «Підтримай Грузію». Фотоздымки и посылки у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Белорусы Бельгии, Немеччины, Литвы, Эстонии и Излученных Штатов рассказали про акции солидарности с Грузией. Передачу вела Татьяна Поклад.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.